Розділ 11. Пішохідні екскурсії. Бен Генском робить вибір. Річі Тозіер виліз на перехресті трьох вулиць – головної, Сентрал та Канзас-стрит. А Бен відпустив таксі на верхівці горбатого пагорба. Водієм був той самий Біллів релігійний приятель, хоча ні Річі, ні Бен цього не знали. Дейв запав у якесь депресивне мовчання. Бен думав, що міг би вийти разом з Річі, але кращим чомусь здавалося, якщо всі вони розпочнуть окремо. Стоячи на розі Канзас-стрит і Долтрі Клоуз, Бен дивився, як таксі знову вливається в потік автомобілів з руками глибоко встромленими в кишені, намагаючись викинути собі з голови огидне завершення їхнього обіду. І не міг цього зробити. Думки безперервно поверталися до тієї чорно-сірої мухи, що виповзла з віщувального коржика на тарілці Біла, з тими її крильцями в прожилках, розпластаними на спині. Він намагався відвернути свій розум від цього потворного образу, вірив, що досяг у цьому успіху, але за якихось 5 хвилин усвідомлював, що знов повернувся думками до мухи. «Я намагаюся це якось виправдати», – подумав він, маючи на увазі не в моральному сенсі, а радше в математичному. Будівлі зводять, засновуючись на певних природних законах. Закони природи можна виразити формулами. Формули мусять бути обґрунтованими. Де ж обґрунтування того, що відбулося менш ніж півгодини тому? «Оближ це», – наказав він собі, і то не вперше. «Ти цього не можеш обґрунтувати, тож оближ». Дуже добра порада. Проблема лише в тім, що прийняти її він не міг. Він пам'ятав, що наступного дня після того, як він на покритому кригою каналі бачив мумію, його життя пішло звичайним чином. Він розумів, що та істота, чим би вона не була, підійшла тоді дуже близько до того, щоб його запопасти. Але його життя продовжувалося. Він пішов до школи, написав контрольну з арифметики. Після школи пішов до бібліотеки і їв зі звичайною для себе жадобою. Він просто прийняв ту істоту, яку побачив на каналі у своє життя. А якщо вона його тоді ледве не вбила, дітей завжди щось ледь не вбиває. Вони дуркують на озері і раптом помічають, що запливли далеко на глибину на своїх надувних матрацах і змушені гребти назад. Вони падають з гімнастичних драбин собі на гузна та з дерев на голову. Тепер, коли він стояв тут серед слабнучої мжички перед крамницею «Надійний реманент», яка у 1958 році була ломбардом, Trustworthy Hardware, заснована 1945 року кооперативна мережа власників меблевих і реманентних крамниць. «Брати Фраті», – пригадав Бен. У подвійній вітрині завади повно рушниць та пістолетів, небезпечних бритв та підвішених за шийки, наче якісь екзотичні тварини гітар. Йому дійшло, що діти почувалися краще на грані смерті, а також вони краще почувалися, приймаючи незбагненне в своє життя. Вони невимушено вірили в невидимий світ. Дива, як світлі, так і темні, бралися до уваги. О, так, безсумнівно, але дива аж ніяк не зупиняли цього світу. Раптове потрясіння красою або жахом у 10 років не виключало додаткового чи здога, чи й парочки за обідом у півдні. Але коли ти вже дорослий, усе перемінюється. Ти більше не лежиш у своєму ліжку без сну, упевнений, що щось чаїться в шафі або дряпається у вікно. Але коли щось таке трапляється, щось поза раціональним поясненням, уся схема перенапружується. Аксони і дендрити розпаляються. Аксон – провідник сигналів від нервової клітини до органів. Дендрит – відросток нейрону, що отримує інформацію від аксонів. Тебе починає трясти і тіліпати, тебе починає смикати, тріпати і калатати, твоя уява починає стрибати, скакати і шкварити маленьких курчат по всіх нервах. Ти просто неспроможний прийняти те, що трапилося, у свій життєвий досвід. Воно не засвоюється. Твій розум повсякчас до нього повертається, мацаючи його легенько лапкою, наче кошеня клубочок шерсті. Звичайно, поки ти врешті-решт не божеволієш або потрапляєш у таке місце, де не можеш функціонувати. Якщо трапиться так, подумав Бен, отже, воно запопало мене. Нас. Цілком. Він вирушив уздовж Канзас-стрит, не маючи на меті жодного конкретного місця. І раптом подумав, що ми зробили з тим срібним доларом. Він досі не міг цього пригадати. Той срібний долар, Бене. Беверлі врятувала тобі ним життя. Вам. Напевне, усім вам, а особливо Білу. Воно ледве не випустило мені кишки, перш ніж Беверлі це зробила. Що? Що саме вона тоді зробила? І яким чином воно могло зробитися? Вона відігнала воно, і всі ми їй допомагали. Але як? Раптом йому навернулося слово. Слово, що зовсім нічого не означало, але від якого він увесь напружився. Чуд. Він подивився вниз на хідник і на мить побачив там накреслений крейдою образ черепахи. І світ наче поплив йому в очах. Він їх міцно заплющив, а коли відкрив знову, там виявилися не черепаха. Всього лише майже змита легким дощиком решітка для гри в класи. Чудь. Що це означало? «Я не знаю», – промовив Бен у голос. А коли швидко роззирнувся, щоб побачити, чи не почув хтось, як він балакає сам з собою, помітив, що з Канзас-стрит він уже завернув на Костелло-авеню. За обідом він сказав іншим, що пустовище – єдине місце в Дері, де він почувався в дитинстві щасливим. Але ж це було не зовсім правдою, хіба не так? Було тут і інше місце. Чи то випадково, чи несвідомо, він і прийшов до того іншого місця. Дерійської публічної бібліотеки. Він постояв перед її фасадом хвилину чи дві, все ще тримаючи руки в кишенях. Вона не змінилася. Так само, як у дитинстві, Бен відчував захват від її ліній. Як чимало інших добре спроєктованих кам'яниць, бібліотека вдало бентежила уважного спостерігача суперечностями. Якимсь чином її кам'яна поважність урівноважувалася делікатністю арок і стрункістю колон. Вона мала вигляд приземлено-надійної будівлі банку і одночасно залишалася стрункою і легкою. Ну, стрункою зі своїми перехрещеними вузькими залізними смугами, граційно заокругленими вікнами. Вона була настільки, наскільки це властиво міським будівлям, особливо зведеним на зламі 19-го і 20-го століть. Ці суперечності рятували її від потворності, і Бен майже не здивувався, відчувши хвилю любові до бібліотеки. Мало що змінилося на Костелло-авеню. Поглянувши вздовж неї, він побачив Дерійський громадський центр і раптом загадався, чи існує ще Костелло-авеню-маркет на тому місці, де півколова Костелло-авеню знову воз'єднується з Канзас-стрит. Ледь зауважуючи, як промокають його парадні черевики, він вирушив через бібліотечний моріжок, щоб подивитися на скляний коридор між дорослою і дитячою бібліотеками. Той також не змінився, і звідси, стоячи перед похилими гілками плакучої верби, Бен бачив, як туди-сюди коридором проходять люди. Його знов затопило старим захватом, і він уперше дійсно забув про те, що трапилося наприкінці їхнього воз'єднувального обіду. Йому згадалося, як він дитиною обходив будівлю саме до цього місця, тільки взимку пробиваючись крізь сніг, який був йому майже по кульші, а потім стояв тут за малим не 15 хвилин. Він пригадав, що зазвичай приходив у присмерку, і знову ж таки притягував і утримував його тут контраст, хоча в нього німіли пучки пальців, і сніг танув усередині його зелених гумових чобіт. Стягувалася і гуснула темрява там, де він стояв, світ ставав бузковим з ранніми зимовими сутінками, небо набувало кольорів попелу на сході і бурштину на заході. Де він стояв, було холодно, градусів з 10, напевне. І ще морозніше, коли вітер задував із замерзлого пустовища, як воно часто й бувало. Але там, менш ніж за 40 ярдів від того місця, де він стояв, люди ходили туди-сюди у самих лиш сорочках. Там, менш ніж за 40 ярдів від того місця, де він стояв, пролягала магістраль яскравого білого світла, розлитого згори флуоресцентними лампами. Пересміювалися малі діти, трималися за руки зі старшокласницями закохані старшокласники. А якщо таке бачила бібліотекарка, вона наказувала це припинити. Було в цьому щось чарівне. Чарівним у гарному сенсі було те, що він був занадто юним, щоб пояснювати це такими банальними речами, як електрика і мазутне опалення. Чарівним було те, що цей осяйний циліндр світла і тепла поєднував дві темні будівлі, мов дорога життя. Чарівним було дивитися на людей, які проходять по ньому крізь темне засніжене поле, недоторканні для темряви і холоду. І це робило їх вродливими і богоподібними. Зрештою він ішов геть, як це він робить і зараз, обходячи будівлю до її передніх дверей, як це він робить і зараз. але завжди затримувався, щоб оглянутись назад, як це він робить і зараз, перед тим, як громіздке кам'яне рамено дорослої бібліотеки затулить йому вид на ту делікатну пуповину. Сумовито дивуючись ностальгійному болю, що стискав йому серце, Бен зійшов сходами до дверей дорослої бібліотеки і на мить затримався на вузькій терасі відразу поза колонами, завжди такий збудливий і прохолодній, хоч яким би спекотним був день. Потім він потягнув на себе обкуті залізом двері з прорізом для вкидання книжок і увійшов в тишу. Коли він вступив у м'яке світло підвісних скляних куль, сила спогадів на мить майже запаморочила його. Та сила не була фізичною, не схожою на удар у щелепу чи ляпас. Вона була радше спорідненою з тим химерним відчуттям повернення самого часу до власного сліду, яке, не маючи кращого терміна, люди називають дежавю. У Бена й раніше траплялося це відчуття, але ще ніколи воно не вражало його з такою дезорієнтуючою потужністю. Пару митей він так і простояв у дверях, почуваючись буквально загубленим у часі. Непевний, скільки йому зараз років. 38 чи 11. Тут панувала та сама мурмотлива тиша, лише в ряди годи перебивана чиїмсь шепотом, тихенькими губ бібліотекарки, яка штемпелює книжки чи повідомлення про їх затримку, притишеним шурхотінням перегортуваних сторінок газет і журналів. Так само, як і тоді, він був у захваті від особливості тутешнього світла. Воно косо спадало крізь високі вікна, сіре, мов голубине крило цього дощового дня, світло, яке якимсь чином заколисувало і навіювало мрійливість. Пен вирушив крізь широкий простір по лінолеуму з червоно-чорним, тепер уже майже стертим візерунком, намагаючись, як це він колись робив завжди, притишувати звуки своїх кроків. Доросла бібліотека здіймалася посередині куполом, тож усі звуки підсилювалися. Він побачив, що залізні гвинтові сходи, які вели до книгосховища, все ще на своєму місці, обабіч підковоподібної головної стійки, але також побачив, що в якийсь момент протягом минулих 25 років, відтоді як він з мамою переїхав із Дері, там додався крихітний кошиковий ліфт. Це подарувало йому деяке полегшення, вбило клин у те задушливе відчуття дежавю. Перетинаючи цей широкий простір, він почувався якимсь стороннім прибульцем, шпигуном із чужої країни. Не переставав очікувати, що бібліотекарка за стійкою підведе зараз голову, подивиться на нього, а потім окликне його з чистою дзвінкою інтонацією, яка зруйнує зосередженість кожного читача тут і приверне до нього кожне око. «Ви, так, ви, що ви тут робите? Вам тут нема чого робити? Ви з позамежжя, ви з колишнього. Вертайтесь туди, звідки з'явилися. Вертайтеся зараз же, перш ніж я викличу поліцію». Вона дійсно підвела голову. Молода дівчина, гарненька. І на якусь мить Бенові здалося, що його фантазія зараз мусить справдитися. І серце стрибнуло йому в горло, коли її світло-блакитні очі зустрілися з його очима. Та потім її погляд майнув далі. Індиферентно. І Бен зрозумів, що він може ходити знову. Якщо він і був шпигуном, то залишився невідкритим. Дорогою до коридору, що вів у дитячу бібліотеку, він пройшов під закрутом одного з прогонів вузьких і майже вбивчо крутих кованих сходів, з подивом усвідомивши, тільки після того, як це зробив, що щойно був утрапив у стару колію своєї дитячої звички. Він подивився вгору з надією, яку плекав колись хлопчиком, побачити якусь дівчину в спідниці, що спускатиметься тими сходами. Він згадав, щойно лишень згадав, як був поглянув туди без усякої причини одного дня, коли йому було років 8 чи 9, і зазирнув просто під саржеву спідницю якоїсь гарненької старшокласниці, побачив її чистенькі рожеві трусики. Як той раптовий відблиск сонця з браслета на щиколотці Беверлі Марш був поцілив стрілою примітивнішого за просту прихильність чи закоханість відчуття йому в серце в день закінчення школи 1958 року. Так і побачені трусики старшокласниці тоді вразили його. Він пригадав, як сидів потім за столом у дитячій бібліотеці і думав про те несподіване видовище, мабуть, цілих 20 хвилин думав, з розпашілими щоками і лобом, з розкритою і нечитаною книжкою з історії залізничних потягів перед собою. Його пеніс став твердим парустком у штанях, парустком, що запустив своє коріння вгору по всьому його животу. Він дофантазувався до того, що вони з нею побралися і живуть у маленькому будиночку на околиці міста, віддаючись утіхам, яких він ані найменшою мірою не розумів. Ті відчуття минулися майже так само раптово, як і надійшли. Але він більше ніколи не проходив під сходами без того, щоб позирнути вгору. Він більше ніколи не бачив там нічого такого ж цікавого та хвилюючого. Одного разу там з ваговитою обережністю спускалась якась товста пані, але він відвернув очі від цього видовища з відчуттям сорому, наче якийсь напасник. Але звичка залишилася, він їй оце щойно був піддався, уже дорослим. Він повільно йшов заскленим коридором, відзначаючи тепер ще й інші зміни. Жовті липучки з написами «ОПЕК любить, коли ви марнуєте електроенергію, тому економте кожен ват», наклеєні на панелі вмикачів. З обрамлених фотографій на дальній стіні, коли він увійшов до цього маломірного світу столиків з білого дикту і маленьких стільців з білого дикту, світу, де питний фонтанчик був лише 4 фути заввишки, дивилися не Двайт Айзенгауер і Річард Ніксон, а Роналд Рейган і Джордж Буш. Рейган, пригадав Бен, був ведучим GE театру в тому році, коли Бен закінчив 5 клас, а Джордж Буш тоді ще не сягнув і 30. Але те відчуття дежавю охопило його знову. Бен був перед ним безпорадним і цього разу відчув терпкий жах людини, яка після півгодинного бовтання врешті усвідомила, що берег не наближається, а вона тоне. Тривала година оповідок. Далі в кутку приблизно дюжина малюків тихо сиділи півколом на маленьких стільчиках і слухали. «Хто це такий тут тупотить по моєму мосту?» – прогарчала бібліотекарка голосом троля з казки. І Бен подумав, коли вона підведе голову, я побачу, що це міс Дейвіс. Так, це буде міс Дейвіс, і лице в неї буде ані на день не старшим за... Але коли вона підвела голову, він побачив жінку набагато молодшу, ніж та, якою була міс Дейвіс навіть у ті часи. Дехто з дітей, прикриваючи собі рота, хихотів, але решта тільки дивились на неї. В їхніх очах відбивалося вічне питання чарівної казки. Буде подолано чудовисько, чи воно попоїсть? «Це я, білий кмітливий козлик, тупочу по твоєму мосту», – продовжила бібліотекарка. І Бен, збліднувши, пройшов повз неї. Як таке може бути, що тут звучить та сама казка? Точнісінько, та сама казка. І я мушу повірити, що це лише збіг, тому що я не можу просто, чорти забираю, це повірити. Він нахилився до питного фонтанчика так низько, що відчув себе річі, котрий робить отой свій ритуал з поклонами, теревенячи заразом отій своїй нісенітниці. «Я мушу з кимсь поговорити», – подумав він, панікуючи, – «з Майком, Білом, з ким-небудь. Чи це насправді щось зшиває тут разом минуле і теперішнє, чи мені це тільки уявляється? Тому що якщо це не просто моя уява, я не певен, що достатньо підготовлений до такого. Я…» Він подивився на реєстраційну стійку, і серце на мить немов зупинилося йому в грудях, перш ніж почати битися вдвічі швидше. Простий плакат впадав у вічі. І був знайомим. Він просто повідомляв. «Пам'ятай про заборонений час. 19.00. Департамент поліції Дері». Тієї ж миті йому нібито все стало ясно. Усе прояснилося для нього в одному страшному спалаху просвітлення, і він зрозумів, що голосування, у якому вони взяли участь, було жартом. Не було ніякого повернення. Ніколи не було. Вони потрапили в колію так само наперед визначену, як та колія пам'яті, що змусила його подивитися вгору, коли він проходив під сходами, які ведуть до книгосховища. Тут у Дері якесь відлуння, якесь смертельне відлуння, і все, на що вони можуть надіятися, це те, що це відлуння вони зможуть змінити на свою користь, так, аби забратися звідси разом зі своїми життями. «Господи!» – пробурмотів він, потираючи долоною собі щоку, і то жорстко. «Чи можу я вам чимось допомогти, сер?» – пролунав голос у нього біля ліктя, і він аж трохи здригнувся. Питала дівчина, либонь 17-річна, її русяве волосся було стягнуте назад від гарненького обличчя старшокласниці шпильками-пряжками. Бібліотечна помічниця, звичайно. Вони були тут і в 1958-му. Старшокласники і старшокласниці, які розставляли по полицях книжки, показували дітям, як користуватися картотекою, обговорювали задані твори з аналізом прочитаних книжок і шкільні газети, допомагали розгубленим школярам, які писали наукові роботи з коментарями і бібліографіями. Платня була жалюгідною, але завжди знаходилися діти, які бажали цим займатися. Це була приємна робота. Навздогін за цим, уважніше прочитавши приємний, проте допитливий вираз на обличчі дівчини, Бен згадав, що насправді він не належить більше до цього місця. Він тут велетень у країні маленьких людей. Сторонній. У дорослій бібліотеці він почувався незатишно через можливість того, що його розглядатимуть або заговорять з ним. Але тут отримав щось на кшталт полегшення. По-перше, це доводило, що він усе-таки дорослий. І той факт, що дівчина під своєю тонкою сорочкою в стилі вестерн не мала лівчика, також дарував полегшення, а не збудження. Якщо потрібен був доказ того, що зараз 1985, а не 1958 рік, то явно виражені соски, що впиралися у тканину її сорочки, якраз ними був. «Ні, дякую», – відповів Бен, а потім без жодної зрозумілої йому самому причини почув, як він додає. «Я шукав свого сина». «О, а як його ім'я? Можливо, я його бачила?» – посміхнулась вона. «Більшість дітей я знаю». «Його звуть Бен Генском», – сказав він, – «але я його тут не бачу». «Скажіть мені, як він виглядає, і я передам йому звістку від вас, якщо треба». «Ну», – промовив Бен, почуваючись уже незручно та шкодуючи, що розпочав це. «Він такий доволі огрядний і дещо схожий на мене». «Але нічого важливого нема, міс. Якщо ви його побачите, просто перекажіть, що сюди зазирнув його тато дорогою додому». «Так і зроблю», – сказала вона і усміхнулась. Але та усмішка не відбилася в її очах. І Бен раптом усвідомив, що вона підійшла до нього і заговорила не з простої ввічливості і бажання допомогти. Тут така справа, що вона помічниця в дитячій бібліотеці міста, в якому протягом останніх 8 місяців було замордовано 9 дітей. Бачиш чужого чоловіка в цьому маломірному світі, куди рідко заходять дорослі, хіба що залишити або забрати своїх дітей. Вмикається підозріливість. Природно. «Дякую вам», – сказав він, подарував їй посмішку, яка, як він сподівався, була заспокійливою, а потім забрався к чорту геть. Він повернувся коридором назад до дорослої бібліотеки і за якимсь імпульсом, якого не розумів, вирушив до стійки. Але ж, звісно, вони й мусять сьогодні керуватися своїми імпульсами, хіба не так? Керуватися своїми імпульсами і дивитися, куди вони приведуть. Табличка на абонементській стійці підказувала, що молоду гарну бібліотекарку звуть Керол Деннер. Поза дівчиною Бен роздивився двері з панелю з матового скла. На них був напис «Майкл Хенлон, директор бібліотеки». «Чи можу я вам чимось допомогти?» – спитала міс Деннер. «Гадаю, так», – сказав Бен. «Тобто, сподіваюсь, що так. Я хотів би отримати читацький квиток». «Дуже добре», – кивнула вона, витягаючи бланк. «Ви мешканець Дері?»
«Наразі ні».
«У такому разі ваша домашня адреса?»
«Шлях Сільська Зірка, 2, Гемінфорд Гоум, Небраска».
Він на мить затнувся, подумки трохи підсміюючись з виразу її очей, а потім продиктував поштовий індекс.
59341.
«Це такий жарт, містере Генском?»
«Зовсім ні».
«Отже, ви приїжджаєте в Дері?»
«Ні, таких планів я не маю».
«Доволі довгий шлях, щоб приїздити по книжки, чи не так? Там у Небрасці немає бібліотек?»
«Це певного роду сентиментальний жест», – сказав Бен. Він думав, що пояснювати таке чужій людині йому буде ніяково, але виявив, що це не так.
«Розумієте, я виріс у Дері, і оце вперше сюди повернувся відтоді, як був дитиною. Я ходив містом, роздивлявся, що тут змінилося, а що ні. І зненацька мені дійшло, що я провів тут майже 10 років свого життя, від 3-річного до 13-річного віку. Але не маю жодної речі на згадку про ті роки, навіть такої дрібниці, як поштова листівка. У мене було кілька срібних доларів, але один я загубив, а решту подарував одному другові. Гадаю, мені таки потрібен якийсь сувенір на згадку про дитинство. Трохи ніби запізно, але хіба не кажуть, краще пізно, ніж ніколи». Керол Деннер усміхнулась, і ця посмішка перетворила її гарненьке обличчя на обличчя красуні.
«Гадаю, це дуже гречно», – сказала вона. «Якщо ваша ласка, пороздивляйтеся хвилин 10-15 книжки, а коли повернетеся до мене, ваш читацький квиток буде готовий». Бен злегка вишкірився. «Здогадуюсь, що тут мусить бути якийсь внесок», – промовив він. «Людина з поза цього міста і все таке». «А ви мали читацький квиток у дитинстві?» «Звичайно, мав», – посміхнувся Бен. «Гадаю, за винятком моїх друзів, читацький квиток був для мене найважливішим». «Бене, ти не міг би підійти сюди?» – раптом гукнув чийсь голос, розрізавши бібліотечний затишок немов скальпелем. Він обернувся, винувато смикнувшись, як ото роблять люди, коли хтось закричить у бібліотеці. Він не побачив жодної знайомої людини, а за мить зрозумів, що ніхто там не підвів голови і не виказав ознак роздратування. Старі люди так і читали свої журнали і газети: Daily News, Бостонську Globe, National Geographic, Time, Newsweek, US News and World Report. Дві старшокласниці за столиками в довідниковому відділі сиділи, так само схиливши разом голови над стосом паперів і купою каталожних карток. Кілька осіб продовжували перебирати книжки на полицях під написом «Поточна художня література», видається тільки на 7 днів. Якийсь літній чоловік у кумедному шоферському картузі із затиснутою в зубах холодною люлькою продовжував гортати альбом ескізів Луїса де Варгаса. Він знову обернувся до молодої жінки, яка дивилася на нього з подивом. «Щось не так?» – запитала вона. «Ні», – відповів Бен, усміхаючись. «Здалося, ніби я дещо почув. Гадаю, втома після перельоту дуже вдається мені в знаки, ніж я припускав. А що ви казали?» «Ну, насправді це ви казали, але я збиралася пояснити, що якщо у вас був читацький квиток, коли ви жили тут, ваше ім'я мусить досі залишатися в реєстрі», – сказала бібліотекарка. «Тепер ми все зберігаємо на мікрофільмах. Те, що таке змінилося з часів вашого дитинства, я гадаю». «Так», – погодився він, – «багато чого змінилося в Дері. Але, здається, чимало речей залишилися такими ж, як і колись». «У всякому разі я можу пошукати ваше ім'я і видати вам оновлений квиток без жодної плати». «Це просто чудово», – сказав Бен. Але перш ніж він устиг додати слова подяки, той голос знову прорізав священну бібліотечну тишу. Тепер ще гучніший, зловісно веселий. «Піднімайся сюди, Бене, піднімайся сюди, ти малий жирний задрипанець. Це твоє життя, Бене Генскоме». This is your life. 1948-1961. Радіо і телевізійна передача, в якій головною принадою для аудиторії було те, що ведучий дивував запрошеного гостя забутими або приховуваними фактами з його біографії та сюрпризними появами його старих друзів, колег або родичів. Бен прокашлявся. «Буду вдячний», – промовив він. «Нема за що», – вона скинула на нього очима. «На дворі вже потеплішало?» «Трохи», – відповів він. «А що?» «Ви?» «Бен Генском це зробив», – проверещав той голос. Він звучав згори, надходив із книгосховища. «Бен Генском замордував тих дітей. Ловіть його, хапайте його!»
«Ну, ви пітнієте?» – договорила вона.
«Невже?» – перепитав він ідіотично.
«Я зараз же все зроблю», – сказала вона.
«Дякую». Вона пішла до старої друкарської машинки Royal на куті своєї стійки. Бен повільно вирушив геть, серце барабаном гупало йому в грудях. Так, він пітнів, він відчував, як підсочиться злоба під пахвами, воложить волосся в нього на грудях. Він поглянув угору і побачив клоуна Пеннівайза. Той стояв на вершечку лівих сходів і дивився вниз на нього, з обличчям білим від гриму, з кривавою помадою на губах, викривлених у вбивчій усмішці. Там, де в нього мусили бути очі, з'яїли порожні очниці. В одній руці він тримав низку повітряних кульок, а в іншій – якусь книгу.
«Не він», – подумав Бен. «Воно. Я стою тут, посеред ротонди Дерійської публічної бібліотеки, вдень, наприкінці весни 1985 року. Я доросла людина». І я бачу лице в лице найбільший кошмар мого дитинства. Я зараз лице в лице з воно.
«Піднімайся сюди, Бене!» – погукав згори Пеннівайз. «Я тебе не ображу. Маю для тебе книжку. Певну книжку.
І повітряну кульку. Піднімайся нагору!»
Бен відкрив рота, щоб гукнути у відповідь. «Ти божевільний, якщо думаєш, що я піднімуся туди.
І раптом второпав, якщо він це зробить, усі тут подивляться на нього і всі тут подумають, що це за божевільний.
«О, я розумію, що ти не можеш відповідати», – гукнув згори Пеннівайз і захихотів. «Хоча на хвильку я тебе, дурня, до цього майже підштовхнув. А вже ж я такий. Перепрошую, сер, у вас є принц Альберт у коробці? Є? Краще випустіть неборака!»
Принц Альберт – найпопулярніший у сіла сорт люлькового тютюну, який випускається з 1907 року компанією R.J. Reynolds, зокрема і в бляшаних коробках. Старий жарт питати в тютюновій крамниці, чи є в них принц Альберт.
«Перепрошую, мем, холодильник у вас працює, справді? То чому б вам не платити йому зарплату?»
Клоун на верхньому майданчику закинув голову назад і верескливо розсміявся. Сміх громовою луною відбився у куполі ротонди, наче полетіла зграя чорних кажанів. І Бен тільки величезним зусиллям волі втримався від того, щоб ляснути себе долонями, прикривши вуха.
«Піднімайся вже сюди, Бене!» – гукнув згори Пеннівайз. «Побалакаємо, нейтральна територія, всі діла, що ти на це скажеш?»
«Я туди не підніматимусь», – подумав Бен. «Гадаю, коли я нарешті доберуся до тебе, тобі не хотітиметься мене бачити. Ми збираємося тебе вбити». Клоун знову зайшовся верескливим реготом.
«Убити? Убити мене!»
І раптом моторошно голосом Річі Тозіра, себто не його власним голосом, але голосом негритосика у виконанні Річі Тозіра.
«Маса, не вбиваття моя буде слухняна ніга, не вбиваття сей ваша чорний хлопчик, скірте!»
І потім знову той верескливий регіт. Здригаючись з побілілим обличчям, Бен пішов з лункого центру дорослої бібліотеки. Він відчував, що ось-ось виблює. Зупинившись перед полицею, він узяв з нею жахливо тремтячою рукою навмання якусь книжку. Його похололі пальці зашурхотіли сторінками.
«Це твій єдиний шанс, скирте!» – гукнув той самий голос згори в нього за спиною. «Забирайся геть із міста! Забирайся до того, як стемніє сьогодні ввечері! Я запопаду тебе цієї ночі, тебе і усіх інших! Ти занадто старий, щоб мене зупинити, Бене! Ви всі занадто старі! Занадто старі для будь-чого, окрім як бути вбитими! Забирайся геть, Бене! Таке ти хочеш побачити цієї ночі?»
Бен повільно обернувся, все ще тримаючи в крижаних руках книгу. Він не хотів дивитися, але немов якась невидима рука під його підборіддям піднімала йому голову вище й вище й вище. Клоун пропав. Дракула стояв на верхньому майданчику лівих сходів, але не кінематографічний Дракула. Не Бела Лутоші, чи Крістофер Лі, чи Френк Ленджел, чи Френсіс Ледерер, чи Реджі Нолдер. Якесь древнє, подібне до людини страховисько з обличчям немов покручений корінь стояло там. Обличчя в нього було смертельно блідим, а очі пурпурово-червоними, кольору кривавих згустків. Раптом у нього відпали щелепа, показавши повну пащу бритвених лез Gillette Blue Blades, що під різними кутами стирчали з ясен. Це було так, немов дивишся в якийсь смертоносний дзеркальний лабіринт, де єдиний хибний крок може призвести до того, що тебе розріже навпіл.
«І крек!»
– закричало воно, і його щелепи різко заклацнулись. Кров ринула йому з рота червоно-чорним потоком, шмаття порубаних губ падало на сяйливо-білий шовк його бальної сорочки, сповзаючи равликами донизу, залишаючи по собі криваві стежки.
«Що побачив Стен Юріс перед тим, як померти?» – кричав йому вампір з верхнього майданчика сходів, регочучи кривавою дірою свого рота. «Принца Альберта в коробці? Короля дикого фронтиру Дейві Крокета? Що він побачив, Бене? Ти теж хочеш це побачити? Що він побачив? Що він побачив?»
А тоді знову той верескливий регіт. І Бен зрозумів, що і сам він зараз закричить. Так ніяк йому утримати крик, той уже ось-ось вирветься. Кровля потіла вниз зі сходового майданчика жахливою зливою. Одна її крапля впала на покручену артритом руку якогось старого, котрий читав Wall Street Journal. Вона просочилась йому між кісточок пальців, невидима і невідчутна. Бен рвучко втягнув повітря, упевнений, що зараз вирветься крик, немислимий серед спокою цього весняного ласкаво-дощівливого пополудня, такий же шокуючий, як роздин ножем чи повною пащею бритвених лез.
Натомість тремтливим непевним потоком промовлені, а не викрикнуті, промовлені стиха, неначе молитва, з нього вийшли такі слова. Ми наробили з нього зарядів, а вже ж ми переробили той срібний долар на срібні заряди. Джентльмен у шоферському картузі, який переглядав малюнки де Варгаса, різко скинув голову. «Нісенітниця», – сказав старий. Тепер уже люди дивились насправді. Хтось роздратовано шикнув на цього старого. «Шш!» «Перепрошую», – мовив Бен тихим тремтячим голосом. Він немов звіддаля усвідомлював, що його обличчя зараз буквально спливає потом, а сорочка прилипла до тіла. «Я було подумав у голос». «Нісенітниця», – повторив старий джентльмен тепер ще гучніше. «Неможливо зробити срібні кулі зі срібного долара. Поширене непорозуміння. З дешевого читва. Проблема полягає в специфіці гравітації». Раптом та жінка, міс Деннер, опинилась поряд. «Містере Брокгіл, поводьтеся тихіше», – сказала вона доволі лагідно. «Люди читають». «Чоловік хворий», – зненацька кинув Брокгіл і повернувся до свого альбому. «Дайте йому якогось аспірину, Керол». Керол Деннер подивилася на Бена, і обличчя в неї стривожено загострилося. «Ви дійсно недобре почуваєтеся, містере Генском? Я розумію, таке неввічливо казати, але вигляд у вас жахливий». Бен почав. «Я їв китайську їжу на обід. Боюся, вона не узгодилася з моїм організмом». «Якщо вам треба полежати, там є кушетка в кабінеті містера Генлона. Ви могли б...» «А ні, дякую вам, але ні». Чого йому хотілося, це не полежати, а забратися к чортам з Дерійської публічної бібліотеки. Він подивився вгору на сходовий майданчик. Клоун пропав, вампір пропав. Але там залишилася повітряна кулька, прив'язана до кованих перил, які оточували майданчик. На її опуклій шкірці виднілись слова. «Гарного дня, цієї ночі ти помреш». «Ваш читацький квиток готовий», – сказала вона, несміливо торкаючись його руки. «Він вам ще потрібен?» «Так, дякую», – відповів Бен. Він зробив глибокий тремтливий вдих. «Я дуже перепрошую». «Я просто сподіваюся, що у вас не харчове отруєння», – сказала вона. «Не вийде», – подав голос містер Брокгіл, не підводячи голови від де Варгаса і не виймаючи з кутика рота своєї неживої люльки. «Штукерія з примітивної пригодницької літератури. Куля перекидатиметься». І заговоривши знову, без жодного попереднього усвідомлення, що він зараз заговорить, Бен промовив. «Картечини, не кулі. Ми майже відразу зрозуміли, що куль ми зробити не зможемо. Я маю на увазі, ми тоді були просто дітьми. Це була моя ідея зробити...» «Шшш!» – прошепів хтось знову. Брокгіл кинув на Бена дещо зляканий погляд, нібито зібрався щось сказати, та потім знову повернувся до своїх етюдів. Уже за стійкою Керол Деннер вручила йому маленьку помаранчеву картку з видрукуваним під її верхнім краєм написом «Дерійська публічна бібліотека». Приголомшений Бен усвідомив, що це він отримав перший у своєму житті дорослий читацький квиток. Той, що він мав у дитинстві, був канарейково-жовтим. «Ви певні, що вам не варто трохи полежати, містере Генском?» «Дякую, я почуваюся трішки краще». «Упевнені?» Він спромігся на посмішку. «Що до себе впевнений?» «Вигляд у вас дійсно трохи кращий», – проказала вона. Але проказала це з певним сумнівом, немов розуміючи, що так годиться казати, але сама в це не вельми вірячи. Потім вона потримала книжку під пристроєм для мікрофільмування, якими вони тепер користувалися для реєстрації видаваних читачам книжок. І Бен відчув доторк ледь не історичного зачудування. «Це ж та книжка, яку я вхопив з полиці, коли клоун почав пащикувати голосом негритосика», – подумав він. «Вона вирішила, що я хочу взяти її почитати. Я вперше за 25 років роблю вибір у Дерійській публічній бібліотеці і навіть не знаю, яку саме книжку я вибрав. І понад те мені це байдуже. Дозвольте мені тільки звідси вибратися, гаразд, і цього буде достатньо». «Дякую вам», – промовив він, припасовуючи книжку собі під паху. «Ми завжди будемо вам раді, містере Генском. Ви певні, що не бажали б прийняти трохи аспірину?» «Цілком певен», – відповів він і потім завагався. «А ви часом не знаєте, як справи у місіс Старет чи як...» «Барбара Старет. Вона колись очолювала дитячу бібліотеку». «А, вона померла», – сказала Керол Деннер. «3 роки тому. Я так розумію, інсульт. Так жаль, вона була порівняно молодою, 58 чи 9, мені здається. Містер Хенлон тоді закрив бібліотеку на день.
О, тільки й мовив Бен, відчувши порожнечу в серці.
Ось що стається, коли ти повертаєшся до своїх колишніх, як це співається в пісні. Глазур на торті солодка та гірка під нею начинка. Люди тебе забули або померли, поки тебе не було, або втратили волосся і зуби. А в деяких випадках дізнаєшся, що хтось втратив її розум. Ох, як це прекрасно бути живим. Господи, твоя воля.
Вибачте, сказала бібліотекарка. Ви любили її, правда ж?
Усі діти любили місіс Старет, відповів Бен і тут же злякався, що опинився дуже близько до сліз.
Ви...
Якщо вона знову в мене спитає, чи зі мною все гаразд, боюся, я дійсно розплачуся. Або закричу, або ще щось.
Він поглянув собі на годинник і промовив.
«Я дійсно мушу вже бігти. Дякую за те, що виявили до мене таку уважність.
Доброго вам дня, містере Генском».
«А вже ж, тому що вночі я помру».
Він подякував їй кивком і вирушив геть. Раз на нього поглянув містер Брокгіл, гостро і підозріливо.
Бен подивився вгору на майданчик, який вінчав ліві сходи. Повітряна кулька так і майоріла там, прив'язана за нитку до кованого мережева перил. Але тепер напис на ній був іншим. «Я убив Барбару Старет. Я клоун Пеннівайз».
Бен відвів погляд, відчуваючи, як у горлі йому знову починає битися пульс. Коли він врешті вибрався на двір, його вразило сонячне світло. Хмари над головою розходилися, і вниз лилося тепле сонце пізнього травня, роблячи траву неймовірно зеленою і буйною. Бен відчув, як щось почало спадати йому з серця. Йому здавалося, що він залишив позаду в бібліотеці якийсь нестерпний тягар. А потім він опустив очі вниз на книжку, яку собі там випадково вибрав, і зуби в нього клацнули, зійшовшись разом з раптовою болючою силою. Це була повість Стівена В. Мідера «Бульдозер». Одна з тих книжок, які він узяв у бібліотеці того дня, коли пірнув у пустовище, щоби втекти від Генрі Баверза та його дружків. А коли вже зайшлося про Генрі, то слід підошви його мотоциклетного чобота досі лежав на палітурці цієї книжки. Здригаючись, гортаючи сторінки, Бен перегорнув їх до кінця. Бібліотека перейшла на реєстраційну систему через мікрофільмування, він сам це щойно бачив. Але ззаду в цієї книжки все ще була кишенька зі вставленою до неї карткою. На картці йшла низка імен і проти кожного бібліотечний штамп із датою повернення. Роздивляючись картку, ось що побачив Бен. Ім'я читача, дата повернення. Чарльз Н. Браун, 14 травня 1958 року. Девід Хартвелл, 1 червня 1958. Джозеф Бреннан, 17 червня 1958. І в останньому рядку залишений із сильним натиском олівця його дитячий підпис. Бенджамін Генском, 9 липня 1958. І проштамповане на картці, проштамповане на форзаці, проштамповане крізь усю товщу сторінок мастким, червоним, схожим на кров чорнилом, єдине слово – ануляція.
«Ох, не доведи, господи!» – пробурмотів Бен. Він не знав, що тут можна інше сказати. Здавалося, ці слова покривають усю цю ситуацію. «Ох, не доведи, господи, не доведи, господи!» Він стояв на новоявленому сонячному світлі і раптом загадався, а що ж там відбувається з іншими?